Havariylarning faoliyati. 10-bob. Qaysariyada Korneliy degan bir odam bor edi. U Rim lashkaridagi Italiya nomli bo'linmada yuzboshi edi. Korneliy taqvodor odam bo'lib, uning o'zi ham, oilasi ham Xudodan qo'rqardi. U kambag'al yahudiylarga ko'p xayr sadaqa berar, doimo Xudoga ibodat qilardi. Bir kuni soat 3:00 unga vahiy keldi. Xudoning farishtasi kirib kelayotganini u aniq ko'rdi. Farishta:
"Korneliy!"
deb chaqirdi. Korneliy qo'rquv ichida unga tikilib qarab,
"Labbay hazrat!"
dedi. Farishta unga shunday dedi:
"Sening ibodatlaring va xayr sadaqalaring Xudoga ma'qul bo'ldi. Endi Yaffaga odam yuborib, Butrus degan odamni chaqirtirib kel. Butrus bir konchining uyida mehmon bo'lib turibdi. Shimon ismli o'sha konchining uyi dengiz bo'yida."
Korneliyga gapirgan farishta ketdi. Korneliy xizmatkorlardan ikkitasini va unga xizmat qiladigan taqvodor ishonchli bir askarni chaqirdi. Ro'y bergan hodisani ularga aytib berib, ularni Yaffaga jo'natdi. Keyingi kun tush paytida ular yo'lda davom etib, shaharga yaqinlashganlarida Butrus ibodat qilgani tomga chiqqan edi. U ochqab biron narsa tanovul qilgisi keldi. Ovqat tayyorlanayotganda Butrusga vahiy keldi. U osmon ochilganini, katta dasturxonga o'xshash bir narsa to'rt burchagidan osilgan holda yerga tushib kelayotganini ko'rdi. Uning ichida turli hayvonlar, sudralib yuruvchilar va qushlar bor edi. Shu payt u:
"O'rningdan tur, Butrus, so'yib yegin!"
degan ovozni eshitdi. Ammo Butrus dedi:
"Aslo unday qilmayman, egam. Men hech qachon harom yoki nopok narsalarni yemaganman."
O'sha ovoz yana Butrusga:
"Xudo halol deb aytgan narsalarni sen harom demagin!"
deya gapirdi. Bu suhbat 3 marta takrorlandi. Shunda dasturxon birdan osmonga olindi. Butrus bu vahiyning ma'nosi nima ekan deb esankirab turganda, Korneliy yuborgan odamlar kelib qoldilar. Ular konchi Shimonning uyi qayerdaligini bilib olib, darvoza oldida turgan edilar. Ular baland ovoz bilan:
"Butrus degan mehmon shu yerdami?"
deb so'radilar. Butrus hali ham vahiy haqida o'ylab o'tirgan edi. Shunda muqaddas ruh unga dedi:
"Qara, 3 odam seni izlab keldi. Endi o'rningdan tur, pastga tush. Hech ikkilanmay ular bilan birga bor. Ularni men jo'natganman."
Shunday qilib, Butrus pastga tushib ularga dedi:
"Sizlar izlayotgan odam menman. Nima sababdan keldingizlar?"
"Bizni Rim yuzboshisi Korneliy jo'natdi,"
deb javob berdi ular.
"U solih, Xudodan qo'rqadigan odam. Butun yahudiy xalqi orasida katta obro'ga ega. Xudoning farishtasi unga: "Butrusni uyinga taklif qil. Uning aytganlarini eshitgin," deb aytibdi.
Shundan keyin Butrus ularni ichkariga taklif etib mehmon qildi. Keyingi kuni Butrus ular bilan birga yo'lga otlandi. Yaffalik ba'zi iymonlilar Butrus bilan birga ketdilar. Ertasi kuni ular Qaysariyaga kirib keldilar. Korneliy ularni kutayotgan edi. U qarindoshlari va yaqin do'stlarini taklif qilgan edi. Butrus uyga kirib, Korneliyga ro'para keldi. Shunda Korneliy Butrusning oyoqlariga bosh urib, unga ta'zim qildi. Ammo Butrus unga:
"O'rningdan tur. Men ham bir bandaman,"
deb uni turg'izib qo'ydi. Butrus u bilan gaplasharkan ichkariga kirdi va u yerda bir talay odam to'planganini ko'rdi. Butrus ularga shunday dedi:
"O'zlaringiz bilasizlarki, yahudiy odam boshqa xalqdan bo'lgan odam bilan aloqa bog'lashi, unikiga borishi qonunimizga xilofdir. Ammo Xudo endi menga hech bir kimsani harom yoki nopok deb hisoblamaslikni ayon qildi. Shuning uchun menga odam yuborganlaringizda hech qanday e'tiroz bildirmay keldim. Endi bilsam bo'ladimi? Nima uchun meni chaqirtirdingizlar?
Korneliy shunday javob berdi.
4 kun ilgari xuddi shu paytda soat 3larda uyimda ibodat qilayotgan edim. Birdan roparamda oppoq kiyim kiygan bir odam paydo bo'ldi. U menga shunday dedi: "Korneliy, sening ibodating Xudoga yetib bordi. Xayr sadaqalaringni u ma'qul ko'rdi. Endi Yaffaga odam yuborib, Butrus degan odamni chaqirtirib kel. U Shimon ismli konchining uyida mehmon bo'lib turibdi. Shimonning uyi dengiz bo'yida. Shuning uchun darhol sizga odam yubordim. Siz ham oliy janoblik qilib keldingiz. Egamiz sizga aytishni buyurgan hamma narsani eshitish uchun endi hammamiz Xudoning huzurida to'plandik."
Butrus ularga gapira boshladi.
"Haqiqatdan ham Xudo tarafkashlik qilmasligini bilaman. Har bir elatda Xudodan qo'rqadigan va to'g'ri ishlarni qiladigan har bir odam unga ma'quldir. U Isroil xalqiga yuborgan xabarni bilasizlar. Tinchlik keltiradigan bu xushxabarni Xudo Iso Masih orqali e'lon qildi. Iso Masih hammaning Rabbisidir. Yahudiya bo'ylab nimalar yuz berganini bilasizlar. Bu hodisalarning hammasi Yahyoning cho'mdirilish to'g'risidagi xabardan keyin Jalila hududida boshlangan edi. Xudo nosiralik Isoni muqaddas ruh va kuch qudrat bilan qanday to'ldirganini bilasizlar. Iso hamma yoqqa borib yaxshi ishlar qildi. Iblisning hukmronligidan azob chekkanlarni shifoladi. Chunki Xudo u bilan edi. U Yahudiya va Quddusda qilgan ishlarning hammasiga biz guvohmiz. Shundan keyin Isoni yog'ochga mixlab o'ldirdilar. Ammo Xudo uni 3-chi kuni tiriltirib zohir qildi. Iso hammaga emas, faqat bizga zohir bo'ldi. Chunki Xudo bizni Iso haqida guvohlik berishimiz uchun tanlagandi. Iso tirilgandan keyin biz u bilan yeb ichdik. U bizga xalqlarga vas qilib guvohlik beringlar. O'liklar va tiriklarni hukm qilish uchun Xudo meni tayinlaganini ularga aytinglar deb buyurdi. Barcha payg'ambarlar ham Iso to'g'risida guvohlik bergan edilar. Isoga ishongan har bir odamning gunohlari uning nomi tufayli kechiriladi deb aytgan edilar."
Butrus hamon gapirar ekan, uning so'zlarini eshitayotganlarni muqaddas ruh qamrab oldi. Xudo g'ayri-yahudiylarga ham muqaddas ruhni in'om qilib berganini Butrus bilan birga kelgan yahudiy iymonlilar ko'rib hayratda qoldilar. Chunki g'ayri-yahudiylar boshqa tillarda gaplashayotganini va Xudoni ulug'layotganlarni ular eshitib turardilar. Shunda Butrus dedi:
"Bu odamlar xuddi biz singari muqaddas ruhni qabul qildilar. Shunday ekan, ularning suvga cho'mdirilishiga kim to'sqinlik qila oladi?"
Shunday qilib, Butrus ularga Iso Masih nomi bilan suvga cho'minglar deb buyruq berdi. So'ng ular Butrusdan bir necha kun qolishini iltimos qildilar.